teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Eo amin'ny herinandro faharoa sahady isika izao amin'ity lesona vaovao ity dia ny lesony telo volana fahatelo ny taona enina amby roapolo sy roa arivo izany, izay miompana amin'ny epistily ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina, epistily voalohany sy faharoa. Ny lesony ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe ny hafatry ny hazo fijaliana, na araka ny dikateny ao amin'ny Baiboly, ny teny amin'ny hazo fijaliana. Faly miarahaba ny mpiara-mianatra rehetra indray, nomen'Andriamanitra famindram-po sy fahasoavana indray isika ka tonga eto amin'n'ity lesona ity indray. Tsy kisendrasendra no nahatongavantsika teto, fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika no nahatanteraka an'izany. Ny havanareo Benoa Rakotoao indray ity miaraka aminareo ity androany, mitondra ny famelabelarana na ny ataontsika hoe famitinana. Manomana sahady atsika mpanaraka ny famelabelarana aho, fa mety tsy hanaraka ny filaharan'ny lesona araka ny fanaoko mahazatra aho androany, fa hiezaka hatrany kosa aho hisintona ny hevi-dehibe hita ao amin'ny lesona naroso atsika, ka handahatra ireo hevi-dehibe ireo araka izay heveriko fa mampety azy. Dia mirary antsika ahita fahafinaretana sy anohery sy fahalalana eo ampanarahana ny famelabelarana. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay noho ny fitiavanao lehibe, ka mbola velonaina izahay nahatratra izao vanandro izao. Raha nohy ny fianarana an'izao lesona vao natomboka izao izahay, mangataka ny fanahinao masina izahay hitaridalana anay amin'izany fianarana izany. Tsy manao mpilivava fotsiny noho ny fahazarana izahay tompo, raha manao izany fangatana izany aminao, fa ilainay tokoa ny fitarihana avy any ambony, satria fantatray fa miasa mafy ny fanahin'ny devoliny ny fanahin'ny ratsy isakatsakana na hanamaizina ny lalanay, mba tsy hahatakaranay ny hafatra sarobidy tianao hampitaina aminay. Sasao madio izahay ho afakeloka, fa ny helokay tokoa tompo no hevitra mampisaraka anay aminao. Tononinay izany vavaka rehetra izany amin'ny anaran'ilay tianay, dia Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Efa nohazavain'ny rahalahintsika dokotera Jean-Jacques Andriamparany teto ny lesona voalohany, izay namariparitra manokana ny amin'ny fiaimpiainan'ny apôstôly Paoly ny niantsoan'Andriamanitra azy sy ny diany sy ny nataony tany Korinto ary nataony ny rahalahyntsika tamin'ny fomba mazava sy feno izany, tsisy madilana ho tetenana fa nazava tsara izany fanazavana izany. Amiko manokana dia anisan'ny lesona mamparisika ahy ity lesona ity satria voarakitra amina sehatra ara-geografia sy ara-tantara mazava tsara, ka tahaka ny hitan'ny masoko ny zava-drehetra satria azoko arahana ao an-tsaina ny toerana ny lalana izay narahan'ny apôstôly tamin'izany diany tany Korinto izany. I Korinto dia tanàna tranainy any Gresy, niorina tamin'ny andro fahagola, zay ny tantara fa tanoany amin'ny taona 700 talohan'i Kristy tany no niorenany, avy ravan'ny ady sy ny horohoro tany nandritra ny androny, ary mbola velona sy miroborobo mandrakandroany, tsy tahaka any Babilôna na i Ninive izay samy tanàna fahagola ihany koa nanana ny lazany, nefa efa tsy hita popoka intsony ankehitriny. Tamin'ny dia misionera faharoa, dia misionera ny apôstôly Paoly zany no nahatongavan'ny apôstôly Paoly tany Korinto, ary azo arahana amin'ny sarintany mazava tsara ny lalany narahany, ny lalana nodiaviny. Tsy ahivoko vetivety eto raha tsy hadiso ny tapaka izany lalana nombany izany, indrindra ny lalana nombany nanakaiky ny tanànan'i Korinto, fa voasorotsorotra tsara mazava tsara ao amin'ny Baiboly izany lalana nombany izany. Rehefa tonga tao 3 seranatsambo, io seranatsambo aty Azia Mineur na Turquie amin'izao fotoana izao, rehefa tonga tao 3 zany izy dia niondra nantsambo ho an'ny Gresy, ka niala tao Neapolis, tanàna Grika io. Avy atrany izy sy ny mpiaradia taminy dia nandroso tao Filipi, ary tao izy no nanohy ny asa mampitory ny filazantsara azy, fitoriana ny filazantsara izay efa natombony vantany nanomboka ny diany izy. Ho aingana isika no nianatra ny bokin'ny Filipianina, ka tadiditsika tsara io tanàna io. Noho ny fanenjehana ny poka sy ny tovakana no ny aingany avy tao Filipi, ny aingan'ny apôstôly Paoly zany sy ireo mpiaradia taminy, ka nirosoany tany Tesalônika, dia avy teo tany Beria, ary farany vaky nandositra tany Atena. Tsy nipetra-potsiny izy tamin'ireny tanàna nandosiran'ireny, fa nanao ny asa fitoriana na ny rahan'ny tompo azy hatrany. Tany Atena dia tamin'ny teny fohifohy nataony tao amin'ny aeropage. Ny aeropage moa dia angamba ny ampitovitoviko azy amintsika ty dia karazana tranompokon'olona. Dia voafintiny Paoly indray mbava ny filazantsara izay zava baovao teo amin'ny fahendrena ny nohon'ny Grika tao Atena. Fehezany teny vitsivitsy fotsiny no nampiasainy, dia voalazany indray mbava tamin'izany ny votoatin'ny filazantsara, voalazany ny amin'ny ny amin'ilay Andriamanitra tokana mpamorona ny olombelona sy izao rehetra ary izao. Voalazany ny amin'ny mahairaira ny zanak'olombelona rehetra. Voalazany ny amin'ny fibebahana sy ny fitsaran'Andriamanitra any amin'ny andro farany. Voalazany ny amin'ny Kristy ilay lehilahy notendreny hamonjy ny olona sy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ary araka izany dia voalazany koa zany ny momba ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy nisy zavatra ny fanatsana tamin'ny fahendrena no voizin'ny Grika ireo zavatra notorin'ny Paoly ireo. Misy boky vakiko amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe Bullfinch's Mythology, momba ny mitôlôjia greka izany. Arivo arivo ny Andriamanitra Grika hita ao, ary tsy irairay zany ny olombelona fa ny sasany terak'olombelona samy olombelona, ny sasany zanak'Andriamanitra amin'ny olombelona. Izany fitsanganana amin'ny maty izany moa dia tsy hita tao amin'ny finoan-dry zareo. Ny tsy fahafatesana no misy, satria ireo Andriamanitra ireo dia tsy hiaran'ny fahafatesana. Fa ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy misy. Taorian'ny kabarin'ny apôstôly Paoly tao amin'io aeropage io, ny kifikifidohany maro. Ny sasany moa nilaza fa mbola hihaino azy ihany amin'ny manaraka. Vitsy de vitsy ny vokatra azo. Ka nanomboka teo dia nitodidohana kany Korinto tamin'izay ny apôstôly Paoly efa voasorotsorotsy ny rahalahyntsika dokotera Jean-Jacques teo ny mombamomba ny tanànan'ny Korinto, ka tsy hidirantsika intsony. Nampiasaiko tery ambony ny andianteny hoe fahendrenin'ny Grika, satria ny avaram-pianarana Grika dia nikatsaka fatratra ny atao hoe fahendrena, izay nataony ho filamatry ny fiainana. Ny teny hoe filôzofia dia teny Grika, fantatsika rehetra angambo zany, nefa dia zavaiko ihany. Filôzofia dia teny Grika avy amin'ny fitambaran'ny teny roa hoe philos, dikany de hoe fitiavana, na raha matoteny izy dia mitia, makatia, mandala. Ary ny teny hoe sofia, fahendrena no dikany. Ny teny hoe filôzofia zany dia fitiava-pahendrena, fandalam-pahendrena no dikany. Ary tamin'ny andro nitenenan'ny apôstôly Paoly tao Atena dia nisy nanatrika teo sy ny aino ny sasany tamin'ireo mpandala ny fahendrena Grika nilazaintsika io, dia ny filôzofa epikurien sy ny filôzofa stoisien, izay vakitsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Samy manana ny foto-kevitra filôzofika nijoroany avy ireo filôzofa roa tota ireo. Foto-kevitra samy hafa eo amin'ny fikatsahana ny fahasambarana amin'ity fiainana ity, amin'ny alalana izany fahendrena izany. Izay rehetra tsy araky ny fahendrena izany, araky izay andraisany an'izany fahendrena izany, dia antsoiny hoe fahadalana. Eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ara-pahalalana zany, teo amin'ny Grika tamin'izany andro izany, dia ireo lohahevitra roa ireo, ny epikurisma sy ny stoisisma, no mibahan-toerana ao an-tsain'ny olona ka mamonto ny fisainany. Ireo no courant filozofika anankiroa lehibe indrindra, na teo koa aza courant kelikely kokoa toy ny cynicisme amin'ny teny frantsay, na skepticisme, na scepticisme amin'ny teny frantsay. Ary taty aoriandriana dia teo koa ny ataon'zareo hoe neoplatonisme, fikatsaham-pahendrena daholo no antony fisian'ireo courant filozofika ireo. Fahendrena ve? Ka tsaha ho mandrakariva fa antoky ny fahasambaranao eo amin'ny fiainanao eto an-tany. Ny fahadalana ve? Halaviro tahaka ny fahasambao fa fosotra manimba ny fiainanao. Ireo zany no fotokevitra izay mamonto ny fiarahamonina, mamonto ny fiarahamiaina teo amin'ny Grika tamin'izany andro izany. Ka rehefa nanoratra tamin'izareo korintiana ny apôstôly Paoly, dia ireo lohahevitra roa ireo izay hiodikodinany sy fantohany fisainana Grika, ny fahendrena zany sy ny fahadalana, ny fanohitra zany, zavatra roa mifanohitra, ireo no nosaintsainy, nosaintsainy apôstôly Paoly sy nanaovany tsy lalao teny tamin'ny taratasy zay nysoratany zany. Ka hitatsika fa nahodiny ny resaka, ka araka ny filazany azy, izay antsoin'ny Grika hoe fahendrena, hitany, hitany apôstôly Paoly zany, hitany fa fahadalana, fa ilay heverin-dryzareo ho fahadalana mikasika ny hazo fijaliana kosa, mazava loatra, no tohanany fa fahendrena marina sady herin'Andriamanitra, ary izay tokoa no izy amintsika mpino. Hoy izy ao amin'ny Korintiana voalohany, toko voalohany, ny andininy fahavalambifolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amroapolo hoe, somary lavalava ihany nefa vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanoradalana? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendrena izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary mitady fahendrena, fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo amin'ny hazo fijaliana, dia fahafitohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Zay zany ny vaky ny teny. Karazana tsy lalao teny mikasika ny lohahevitra hoe fahendrena sy fahadalàna hoy isika teo no ataon'ny apôstôly Paoly eto, ka mampitaha sy mampifanohitra ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra izy, sady toa mihomehy anaty izy eo ampanaovana izany. Araka ny hitany, ny fahendren'olombelona tsy inona fa fahadalàna, ary ny fahendren'Andriamanitra kosa lasa fahadalàna eo masin'ny olo-kendriny izao tontolo izao. Dia ireo epicurien sy stoïcien sy sceptique nolazaintsika teo zany. Mitsikitsika anaty sady maneso anaty ny apôstôly Paoly milazany hoe fahendrena izay tsy nahatonga an'izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra. Vakio Korintiana voalohany andininy faharaiky ambiroapolo. Ary mimehomehy ao anaty sady maneso anaty izy milaza momba ny fahadalan'ny fitorian-teny izay sitrak'Andriamanitra. Korintiana voalohany ny toko voalohany andininy faharaiky ambiroapolo. Satria amin'ny Paoly zany fahadalàna ilay fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ary fahendrena ilay fahadalàn'ny fitorian-teny sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino azafady. Ary io tsikitsika anaty entiny manesy ny fahendren'olombelona io dia nofaranany hoe fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Korintiana voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy ambiroapolo. Tsy Andriamanitra akory noesoiny apôstôly Paoly zany sanatria fa ireo izay milaza ny tenany ho hendry, milaza ny tenany ho manam-pahendrena, nefa adala satria tsy mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra. Nisy rahalahy izay niady hevitra tamiko, avy any Kamerona no fiaviany. Hoy aho tamin'izay hoe taminy zany nandaitra teo amin'ny finoako ho iaho ny aratsaina. Ny ataoko hoe aratsaina eto zao de hoe la raison. Zareo mpanao filôzofia dia mahafantatra an'izany la raison, zany hoe le saina entina mandinika ho an-tsaina ho an-doha. Fa ny aratsaina nanampy ahy ho iaho teo amin'ny fiovam-poko, teo amin'ny finoako. Zay zany no nolazaiko. Notoheriny ilay rahalahy mafy de mafy aho. Tsy ny aratsainao ho izy no nampiova fo anao. Tsy misy afa-tsy ny asan'ny fanahy masina ihany ho izy nanizingizina no mampiova fo ny olona. Tsy ny fahalalanao ny soratra masina ho izy no nahatonga anao ho nandray ny fahamarinana advantista, fa niasa ny fanahy masina irery ihany tao aminao. Maro ho izy ny olona mahalala ny soratra masina nefa tsy miova fo, satria mitsipaka ny asan'ny fanahy masina ao am-pony izy ireny. Ianao ho izy nanaiky ny asan'ny fanahy masina ka izay no nampiova fo anao. Tahatahaka izay zany ny ady hevitra nisy teo aminay mirahalahy, ka entiko eto amintsika hiarahantsika mandinika. Amiko moa dia ekeko ny ekeko fa marina ny teniny. Fa raha ny lalana no diaviko io no resako, dia azoko ambara kosa fa ny asa tamiko be dia be ny ara-tsaina, la raison. Efa fantatrareo satria lazaiko io matetika eto izany fa tsy teraka atao anatin'ny fianakaviana kristiana aho. Fa rehefa lasa nandeha nianatra, nianatra sekoly zany aho, ka nandao ny fianakaviako nanomboka tamin'ny faharaiky ambifolon'ny taonako teo, dia taomin'ny olona makany am-piangonana foana aho. Efa nipetraka tamin'ny fianakaviana protestanta iray aho, ary nisy namako akaiky iray klasy tamiko, namana be mihitsy zahay antsoina hoe Philippe Lacouture, créole avy any La Réunion, dadany fa nyreninikio sagasy. Io Philippe Lacouture io nitondra ahy tany amin'ny fiangonana katolika, ary tany no tena nironany ny foko. Tamin'ireny fiangonana ireny no lalovako zany, no nahenoako toriana ombienyombieny avy ery ambony pulpitra ny amin'n'ilay Jesosy Kristy na Jesu Kristy maty tamin'ny hazo fijaliana namonjy atsika olombelona. Izany foana no reko tsy tapaka rehefa makany am-piangonana aho, nefa tsy azoko veroka ny tena dikany. Kristy ve ho iaho ho anakapo namonjy atsika nefa maty teo amin'ny hazo fijaliana? Mpamonjy nefa maty, dia reko koa fa nitsangana tamin'ny maty izy. Dia eo a no mamisavisa hoe izy nitsangana tamin'ny maty ve zany no mahampamonjy azy? Ahoana marina moa no fipetraka zany? Sahany foana zany ny fanontaniana tao anatiko io nandritry ny fotoana ela. Ny tsy fantatro hatr'izay hatr'izay raha tsy tamin'ny fampianarana advantista taty aoriana, dia ny hoe ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny e, dia ny vesatra ny helotsika ary ny solo ny fahafatesantsika sazy izay tokony hihatra na hahatra tamintsika noho ny fahotantsika. Ka raha mino isika, raha mino azy isika, raha mino izany fisoloana nataony izany isika ka manatona azy, dia homeny ny fiainana satria naharesy ny fahafatesana izy ka nitsangana tamin'ny maty, ka afaka manome izany fiainana izany ho antsika rehefa manaraka azy, rehefa mino azy isika. Ka izany no dikan'io fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana io. Ka izany no mahatonga ahy hilaza hoe so de tsy voazava tsara tahaka izany ary ny hafatr'io hazo fijaliana io. Efa nazava tsara tamiko tahaka izany taty aoriana, nazava tamiko satria io ilay atsoiko hoe ara-tsaina, fahalalana ara-tsaina. Teo izany vo resy lahatra azafady tanteraka aho ny amin'ilay hazo fijaliana. Ka hoy aho hoe so de tsy nahazo fanampahazavana toy izany ary no nahatonga ny Grika hilaza hoe fahadalana izany hazo fijaliana izany. Nefa sarotra inona izany fa ny apôstôly Paoly ka lazalahy amin'ny fahalalana ny soratra masina ve dia hanadino izany teboka lehibe izany? Izaho rehefa manao asa misionera tsy adiniko mihitsy ny manatitrantitra hoe ho anao ny soloheloko anao no nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Matahotra mantsy aho so tsy azo ny olona tahaka ny nataoko tany aloha ny tena dikan'io hazo fijaliana io. Izaho aloha Lazaiko marina fa tsy nanao tahaka ny grika hoe fahadalana ny hazo fijaliana, fa nekeko ny fahamarinana izay azoko rehetra, fa rehefa azoko tsara ny tena fipetrany vao ny tombo izay tsy izy ny finoako. Io izany ilay filazantsara ny hazo fijaliana voalaza amin'ny ambaran'ny lohateny lesitsika Alahady 5 Jolay ny taona 2020. Ny lesin'ny alatsinainy dia mitondra ny lohateny hoe fahadalana amin'izay ho very. Efa voasavasavantsika teo ihany ty resaka fahadalana sy fahendrena ity. Ho an'izay tsy mahazo ny hafatra ny hazo fijaliana na tsy te alala izany hafatra izany, mety ho fahadalana aminy izany hafatra izany. Ho an'ny Grika izay nitady fahendrena tamin'ny alalan'ny fahendren'olombelona, fahadalana tamin'ny ny hazo fijaliana. Tsy andeha lavitra aho fa ny tenako tany aloha no jereko. Tsy mbola nieritreritra ny hazo fijaliana ho fahadalana aho sanatria, fa noho ilay izy tsy fantatro mazava ny dikany, dia tsy hitako ny harihary ny fahendrena no finosiny, ka tsy afaka hanome tsiny bontolo amin'izao fotsiny aho an'ireo Grika ireo raha toa sanatria ka tsy mbola voazavany apôstoly Paoly mazava tsara taminy ny amin'io hazo fijaliana io. Asa ngamba ny Jiosy no azo omena tsiny noho izy ireo nanana ny teny faminaniana teo ampelatanany, ka azo heverina fa matoto sy azony ny hazo fijaliana, ny hevitry ny hazo fijaliana, ny dika ny hazo fijaliana dia noho ny tandrevaka nataony noho ny tsy finoany, kanefa mety nila fanampahazavana koa izy ireo. Fantatro fa mety miteraka hadihevitra tsy vita izao zavatra lazaiko izao. Tsy maninona izany fa mitondra fanampahalalana ny fifanakaloza-kevitra. Fa ho an'ireo nahafantatra kosa ka nandray izany fahamarinana izany, ho an'ireo hovonjena izany herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Ka izay indrindra no lohateny lesitsika talata 7 Jolay ny taona 2020 manao hoe hery ho an'ny hovonjena. Ny Korintianina voalohany toko voalohany ny 15:8 dia mivaky toy izao hoe fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. Ahoana no fahazoanao ny hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana? Tsy novoasan'ny apôstoly Paoly ny heviny momban'io. Te hanontany anareo tsirairay aho izao hoe ahoana ny fahazoanao izany hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana? Amiko manokana dia izao no azoko ambara, ary mety misy lafiny maromaro azo andraisana azy, andraisana ny heviny zany, azo andraisana ny hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Heviny voalohany, izao ny fanazavako. Teo amin'ny hazo fijaliana no namafan'Andriamanitra ny fahotantsika sy nanamarinany ny mpanota mino rehetra. Ahoana moa no ahazoanao manamarina ny tsy marina? Ahoana no ahafahanao manatsoka ny teny teny ratsy ohatra efa voatono ny vava, na ny zava-dratsy asa ratsy no taterahan'ny tanana? L'homme ne peut pas défaire ce qui a été fait. Ny fahadisoana efa vita dia tsy hay tsoahina intsony. Raha nanome te hamaina olona aho izao, ohatra zany, efa lasa ny tanana ny tsotra, efa ny tehaka, efa ny fetaka tery amin'ny tarehin'ilay olona ny tehaka, efa voarakitry ny tantara inona taoko iny, voarakitra eo amin'ny habaka sy ny fotoana, dans l'espace et dans le temps, efa hitan'ny lanitra sy ny tany, hatao ahoana ny hamafa izany tehaka izany ho tahaka ny tsinisy, ho tahaka ny tsiniseho? Izay tsy haintsika atao, hain'Andriamanitra ny manatanteraka azy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andiny fahasivy ambin'ny folo: koa mibebaha ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Salamo fahatelo amby zato ny andiny faharoa ambin'ny folo: tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Isaia toko faha telo amby efapolo ny andiny fahadimy amby roapolo: izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Amin'ny fitenitsika olombelona, fitenitsika olombelona zany, tsy maniratsira akory aho eto ho sanatria, amin'ny fitenitsika olombelona manao mazi mihitsy Andriamanitra, manao tahaka ny tsinisy ny zavatra nisy, tahaka ny nahaizany nampisy na namorona ny tsinisy ka tonga nisy. Tsy mazi akory anefa izany, fa izany no hery lehibe ananan'Andriamanitra. Izay zany azoko anazavana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana, satria teo no nanaovany mazi, azafady ny amin'ny fitenenana tomo vatravatra nefa miteny amin'ny fitenin'olombelona aho, teo no nanaovany mazi namafana ny ratsy rehetra, ny vangongo teo amin'ny tantaram-piainantsika. Heviny faharoa: tsy mahavonjy tena isika, fa vonjena amin'ny fahasoavana. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanatanterahan'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe izany, satria teo no nisoloany heloka ny olon-drehetra, ny olombelona rehetra tsy akanavaka, ny mpanota rehetra tsy akanavaka. Ka izay rehetra mino amin'ireo olombelona tsy akanavaka ireo, izay rehetra mino izany fanavotana izany, dia hery lehibe ho azy, hery lehibe ho an'ny mpino ny hazo fijaliana. Satria nahoana? Satria io no antoka lehibe, azo antoka indrindra fa voalohany trosam-pahafatesantsika, ka tsy hery lehibe ho antsika va izany? Zay ny fanazavana faharoa. Fahazavana fahatelo: hita teo amin'ny hazo fijaliana koa ny herin'Andriamanitra tamin'ny nandreseny Kristy ny fahafatesana, ka nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Lalana iray nahazoan'Andriamanitra nampiseho ny heriny ny hazo fijaliana. Dia tahatahaka izay zany azafady ny fanazavako ny hoe herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Ny apôstoly Paoly milaza eto fa herin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Fa izaho kosa milaza ho fanampiny izany fa fitiavan'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra koa ny hazo fijaliana. Nefa tsy izaho no milaza fa ny soratra masina ihany. Indraindray aho mandefa ny eritreritro manao hoe, raha izaho moa no teo amin'ny toeran'Andriamanitra, ho nataoko ahoana ny famahana olana an'ity resaka fahotana ity? Dia mba manandrana ny eritreritra aho maka ny toeran'Andriamanitra. Tsy maniratsira akory aho fa ny saina moa avitana manao zavatra ihany indraindray, misy zavatra sahy ataon'ny saina. Dia hoy aho hoe amin'ny akako ny toeran'Andriamanitra zany, dia hoy aho hoe nahoana moa raha ripako ndray mandeha any ireto mpanota ireto? Tsy hoe tsy nampitandremako akory ngery zareo e, fa efa nampitandremako tsara zareo, zaza maditra reto, aripako ndray mpimaso fotsiny zareo, dia hanao famoronana fanondroany indray aho. Zay zany no visavisaiko hanalaolana ny fahotana. Mety ilay olombelona teo aloha ihany no haveriko amin'izany famoronana fanondroany izany, na mety manao zava-mananaina hafa vaovao aho ho solon'ny olombelona izay no fafako. Izaho no Andriamanitra, haiko tsara izany. Ahoana moa no tsy azoko manao izany? Haiko tsara ny manao an'izany ary maso mandidy amin'izany aho. Izaho no Andriamanitra. Nefa tsy azoko atao izany satria mifanohitra amin'ny toetrako, tsy mifanindra-dalana amin'ny natiorako zany. Tsy hoe manam-pitiavana fotsiny aho fa vaingam-pitiavana mihitsy. Raha te hijanona amin'ny toetra maha-Andriamanitra ahy aho, tsy azoko atao velively izany. Ary tsy miandry olona hiteny hoe tsy fitiavana izao ataonao zao ry Andriamanitro, tsy hiandry an'izany aho. Fa izaho fotsiny dia mahita avy hatrany, tsy mila toro, fa tsy azoko atao velively izany satria mifanohitra amin'ny toetrako. De izao koa no eritreritro faharoa hoe izaho Andriamanitra, izaho manam-pitiavana, izaho fitiavana, vaingam-pitiavana ngeza be. Noho izany fitiavako lehibe izany, dia hoy aho hoe aleo rangah avelako andeha amin'izao aho, avelao fotsiny andeha amin'izao raha olombelona. Mampalahelo ny foko ny handripaka azy, omeko fiainana mandrakizay amin'izao fotsiny izy. Zay ihany, tiako loatra ry zareo, tsy foiko aripaka izy, tsy mila toroina koa aho amin'izany. Izaho ihany dia mahatsapa fa tsy foiko aripaka ireto olombelona ny foroni ny tanako ireto. Dia iny indray aho mieritreritra hoe azoko atao ve zany? Izaho anie manana lalàna masiny, lalàna volamena, fa izay manota dia ho faty tokoa. Tsy hoe sazy akory izany, tsy izaho akory ny manasazy azy, fa izaho no fiainana. Izay manota dia misaraka amiko, ka izay manota dia tafasaraka amiko izay tsy inona fa fiainana, ka izay rehetra tafasaraka amiko dia tsy maintsy maty. Fa fahafatesana no tambin'ny ota, Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny fahendreko izaho olombelona manandrana maka ny toeran'Andriamanitra dia mahita fa ny vahaolana hitan'ny saiko, ny vahaolana raisiko dia na izaho handripaka dia hanolo, na izaho handefa hamela handeha amin'izao. ireo anefa eo anatrehan'Andriamanitra izay manana ny fahendrena lehibe dia samy mifanohitra amin'ny toetrany avokoa. Eo anatrehan'Andriamanitra hadalana izany fahendreko te handripaka na te hamela handeha amin'izao fotsiny izany. Izay hitako fa to mahitsy eo anatrehako izany alaolana izany. Fa ilay hazo fijaliana kosa izay hevery ny fahendren'ny olombelona ho fahadalana no hita fa tena fahendrena marina. Satria nahoana? Satria ny hazo fijaliana manaja toetra roa eo amin'Andriamanitra, toetra roa toa mifanipaka nefa dia voaraviny soamatsara, voaravin'Andriamanitra soamatsara teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy inona izany fa ny fitiavana sy ny fahamarinana. Noho ny fitiavany sy fahamarinany dia nalohany teo amin'ny hazo fijaliana ny trosam-pahafatesan-dra olombelona, ka sady voahaja ny lalàna voadika mitaky fahafatesana no voahaja ny fitiavany hanome andra olombelona ny fiainana mandrakizay. Feny zany rehetra izany. Ny hafatsy ny hazo fijaliana dia izao: herin'Andriamanitra, fitiavana, fahamarinana, fahendrena. Dia voafoka anatin'izany fanazavana nomentsika izany ny lesin'ny Alarobia 8 Jolay ny taona 2022, mitondra ny lohateny hoe Mesia voahombo teo amin'ny hazo fijaliana, sy ny lesin'ny Alakamisy 5 Jolay ny taona 2022, mitondra ny lohateny hoe Kristy herin'Andriamanitra sy fahendreny. Hoy Salamo 580 ny 40 manao hoe: mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Teo amin'ny hazo fijaliana tokoa no ny haona sy ny fanoroka izany rehetra izany. Dia ny famindram-po izany, izany hoe ny fitiavana, sy ny fahamarinana izany, izany hoe fanajana na fampiarana ny lalàna masina. Dia izay indray ny famitinana ny arahantsika ny aina. Misaotra anareo rehetra, misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany, sady mametraka ny veloma finaritra indray mandra-pihaona amin'ny manaraka. Hiara-hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindro, misaotra anao izahay fa noho ny fahendrenao tsy hitalany dia hainao ny nampihaona ny fitiavana sy ny fahamarinana, ka teo amin'ny hazo fijaliana no nahatanterahanao izany. Andriamanitra fitiavana ianao, ka nanaiky ny solo heloko anay ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ka voalohanao ny trosam-pahafatesanay. Andriamanitra marina ianao, ka tsy navelanao tsy ho voaloha izay takiny ny lalànao masina, izay mitaky ny fahafatesan'ny mpanota. Ka afatrosa madiodio izahay tompo ô, noho ny fahasoavanao lehibe, ka nahazo hery izahay. Ka noho izany saotra tera, laza ary voninahitra no atolotray ho anao anio ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka no hoaniko. Hitako ny teninao ka no hoaniko.